ครับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือว่า FDA เรียกร้องให้บริษัทต่างๆลดปริมาณเกลือในอาหารเพื่อให้คนอเมริกันมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยทางหน่วยงานเจาะจงไปยังผู้ผลิตที่ขายอาหารซึ่งทำมาจากธัญพืชมันฝรั่งทอดกรอบและเฟรนช์ฟรายส์เป็นหลัก FDA ทำบัญชีรายชื่ออาหารขึ้นมาจำนวน163รายการและกล่าวว่าพฤติกรรมการบริโภคโซเดียมหรือว่าเกลือที่มากจนเกินไปนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการทานอาหารประเภทสำเร็จรูปหรือว่าการทานอาหารนอกบ้านนอกจากนี้ FDA ยังแนะนำให้บริษัทอาหารต่างๆค่อยๆลดปริมาณเกลือที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของตนโดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆจะทำให้คนอเมริกันคุ้นเคยกับการบริโภคเกลือที่น้อยลงหากบริษัทต่างๆทำตามข้อเรียกร้องของ FDA ที่ลดปริมาณเกลือ 12% ภายในระยะเวลา2ปีครึ่งผลที่จะตามมาก็คือการบริโภคโซเดียมโดยเฉลี่ยของคนอเมริกันจะลดจาก 3,400 เหลือ 3,000 มิลลิกรัมต่อวันสำนักข่าว AP ยังรายงานเพิ่มเติมว่า FDA ชี้ว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า14ปีควรบริโภคเกลือเพียง 2,300 มิลลิกรัมต่อวันและควรตั้งเป้าหมายที่จะลดการบริโภคโซเดียมลงในอนาคตซูซานเมนหัวหน้าแผนกความปลอดภัยของอาหารและโภชนาการของ FDA กล่าวว่าการลดปริมาณเกลือลงทีละน้อยน่าที่จะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดเสียงตอบรับในเชิงลบจากผู้ผลิตอาหารรวมทั้งผู้บริโภคอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบางคนวิจารณ์ว่า FDA ไม่ได้จัดทำแผนงานระยะยาวเกี่ยวกับวิธีลดปริมาณการบริโภคโซเดียมดร. Dalish Monsafarian จาก University's School of Nutrition, Science and Policy กล่าวว่าผลกระทบของแนวทางการลดปริมาณโซเดียมนั้นขึ้นอยู่กับว่า FDA จะตรวจสอบบริษัทต่างๆและติดตามความคืบหน้าของบริษัทเหล่านี้มากน้อยเพียงใดนอกจากนั้นนะครับเขายังบอกว่าจากการศึกษาล่าสุด2ชิ้นชี้ให้เห็นว่า FDA ควรที่จะมีแนวทางปฏิบัติที่เด็ดขาดต่อเรื่องนี้ให้มากขึ้นโดยการศึกษาชิ้นแรกมาจากสถาบัน National Academies of Sciences, Engineering and Medicine ที่ระบุไว้ในปี2019โดยชี้นะครับว่าปริมาณโซเดียมที่น้อยลงจะช่วยลดปัญหาสุขภาพในระยะยาวส่วนการศึกษาชิ้นที่2มาจากประเทศจีนกล่าวว่าเมื่อเทียบผู้ที่ใช้เกลือในระดับปกติกับผู้ที่ใช้สิ่งทดแทนเกลือในการปรุงอาหารพบว่าพฤติกรรมของกลุ่มหลังช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการเส้นเลือดในสมองแตกรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจอย่างไรก็ตามองค์กรธุรกิจบางแห่งอย่างเช่น American Frozen Food Institute บอกว่าธุรกิจของตนนั้นได้ออกผลิตภัณฑ์ประเภทโซเดียมต่ำเพื่อเป็นทางเลือกอยู่แล้วปัจจุบันนี้แนวทางการลดโซเดียมในอาหารยังใช้ความสมัครใจจากผู้ประกอบการเท่านั้นโดยดร.ปีเตอร์ลูลี่ผู้อำนวยการศูนย์ Center for Science in the Public Interest แนะนำว่าท้ายที่สุดหากผู้ผลิตยังไม่เต็มใจในการลดปริมาณเกลือผู้ที่ควบคุมเรื่องนี้อาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนแนวทางจากการขอความร่วมมือเป็นการบังคับใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน